στερεότυπα. Ξέρετε πώς το πούμε. Γιατί σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, δεν θέλουν να διορθωθούν.
Ναι, δεν θέλουν. Όχι, δεν μπορούν. Εάν θέλανε και ήταν αδύνατο.
Σίγουρα μπορούν γιατί έχουν την εμπειρία.
Ναι, εάν θέλανε και δεν γινότανε για μετάνοια διόρθωση, θα λέγαμε και εμείς, θα λέγαμε και οι ίδιοι ότι κάπου ο Θεός τους εμποδίζει. Άρα ο Θεός τους θέλει να είναι κολλασμένοι. Άρα ο Θεός θέλει κάτι το κακό. Άρα ο Θεός είναι κακός. Η σκέψη. Τώρα όμως δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα όντα, αλλά δεν εκβιάζεται το αυτεξούσιο κανενός. Λέγει ο Θεός, το να σε συγχωρήσω είναι το μόνο εύκολο. Διότι προπλήρωσα την αμαρτία σου, όποια και να κάνεις. Την παγκόσμια αμαρτία, όλο το ανθρωπίνο γένος. Την πλήρωσε πάνω από το σταυρό και συνεχώς κάθε φορά θυσιάζεται. Αλλά δεν θέλει να εκβιάσει το αυτεξούσιο κανενός ανθρώπου. Γι' αυτό και γίνονται όλα αυτά τα λυπηρά στον κόσμο, ανά τους αιώνες, και θα εξακολουθήσουν να γίνονται. Δεν εκβιάζει. Με το να γίνονται τα λυπηρά, τα αμαρτήματα και τα σφάλματα, οι πόλεμοι, οι φόνοι, γενικώ το κακό, αυτό που πούμε έτσι, δεν είναι. Δεν σημαίνει πως ο Θεός το θέλει. Δεν το θέλει. Αλλά δεν επεμβαίνει. Αυτό είναι τρομερό πράγμα πάλι. Ίσως κάποτε να επεμβαίνει λιγάκι παιδαγωγικά. Αλλά ουσιαστικά δεν επεμβαίνει, διότι αν επενέβαινε θα είχε καταργήσει τη λογική και την αυτεξιότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, με το να μην επεμβαίνει, τι γίνεται σε εμάς. Αποταμιεύουμε εν ημέρα κρίσεως αυτό που κάνουμε. Το αποταμιεύουμε, δεν χάνεται. Καλό κάνουμε, καλό θα πούμε. Κακό κάνουμε, κακό θα πούμε. Αποταμιεύτηκε αυτό. Μόλις έγινε και είναι τετρεσμένο γεγονός, στην ουράνια αποθήκη της θείας δικαιοσύνης αποταμιεύτηκε. Μόλις από τα μυευθύρια και τουκίζεται. Πώς θα με βάλω με κάποια ποσά στην τράπεζα, από την επόμενη μέρα λέει πόσο μισή εκατό, τόσο. Α, έτσι, πολλά πλασιάστηκε. Και ψάχνετε να βρείτε πού είναι πιο ασφαλέστερο και ποιο είναι πιο υψηλό, το τα γνωστά και γνώριμα. Λοιπόν, ο ουράνιος τόκος, εκτός από το κεφάλι που είναι όλο καθαρό, είναι άπειρος. Δηλαδή, ό,τι να καταθέσεις, ό,τι και να καταθέσεις, δεν μπορείς να διανοηθείς τι θα απολαύσεις. Τι θα το πάρεις, το πάρεις. Αλλά απειροπλασίως. Αυτό το απειροπλασίως είναι κάτι που σε διαλύει από χαρά τώρα. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι πολύ πλούσιος στο να δίδει. Ούτε λιγοστεύει. Δίδοντας, τους πλουτίζει όλους και όλος ο πλούτος στον Θεό πάλι καταλήγει. Δεν φτωχίζει ο Θεός. Από ένα κεράκι μοιράζονται και ανάβουν χίλια κεράκια και δύο κεράκι πάλι το ίδιο λάμπι δεν είναι. Δεν λίγο φέρνει το φως.
Αυτό που λέτε γέροντα για τον γέροντα Σιλωανό που αγαπούσε τόσο πολύ τον κόσμο και προσευχόταν, το γνωρίζετε βέβαια, και έκλαιγε για τον κόσμο και λέει πώς θα χαθεί αυτός ο κόσμος, τόσο αγάπη για τον κόσμο και κατέχει ο Κύριος. Λοιπόν, του λέει γιατί κλαις Σιλωανέ, κλαίω γιατί χάνεται ο κόσμος. Λέει, εγώ δεν έπλασα τον κόσμο, εσύ κύριε μου. Εγώ θα σώσω και τον κόσμο, έστω και η αγάπη του Κυρίου. Και ένα κύριε λέσον να μου πει ο άνθρωπος. Έστω, με μετάνοια, η αγάπη. Και πάνω, για τους Παΐσιους, διαβάζω, ήθελα και για τον Στέμονες να τους και παρακαλούσε και στην προσευχή
τώρα. Μέχρι εκεί.
Ναι, να σωθούν και οι δαίμονες, αν είναι δυνατόν. Του σώσει ο Θεός. Και τον κοροϊδεύα μετά, φανιόταν απέναντι του και κουβάζαν τη γλώσσα σου.
Αν μου επιτρέπετε, σε συνέχεια τις προηγούμενες ερωτήσεις, μία ακόμα για να έτσι ολοκληρώσω τον λογισμό μου. Έχοντας το αυτεξούσιο, ουσιαστικά το ελεύθερο από τον Άγιο Θεό. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι σε κάποιο λογισμό, σε κάποια πρόβλημα, σε κάποιο προβληματισμό που έχω μπροστά μου, ότι θα έχω τη βοήθειά του, θα έχω τον άνεμο ούριο να προχωρήσω, υπάρχει κάποια προσευχή, η οποία μπορεί να μας οπλίσει, να μας δυναμώσει. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να με βάλει σε ένα καλούπι να περπατήσω στα σίγουρα. Υπάρχει κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορώ να πράξω εγώ ούτως ώστε να σκεφτώ ορθολογιστικά και κατά Θεόν.
Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Και τέλος φορές τι γίνεται. Λέμε δόξα τω Θεώ, βοήθησε ο Θεός, έγινε. Πολλές φορές σκεφτόμαστε κάποιο καλό και δεν γίνεται. Γίνεται κάτι ίσως καλύτερο. Που δεν το είχαμε υπολογίσει. Ούτε το είχαμε σκεφτεί. Και όμως αυτό ήταν το καλύτερο. Ήταν από τον Θεό. Πολλές φορές ούτε και το καλύτερο γίνεται. Γίνεται κάτι άλλο. Αυτό ήταν το του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή το βλέπω καλό, το καλό, το δικό μου, με το δικό μου το μυαλό, ότι είναι υποχρεωμένος και ο Θεός έτσι να συμβλέψει. Καταθέτω το λογισμό μου, Θεέ μου, έχω αυτή τη σκέψη. Πώς λέμε μεταξύ μας. Έχω αυτό το λογισμό, αυτή τη σκέψη. Εάν είναι ευλογημένο, να γίνει. Εάν δεν είναι ευλογημένο, δηλαδή τι σημαίνει είναι ή δεν είναι ευλογημένο. Εάν θα γίνει, αν δεν θα γίνει, δεν είναι. Πολλές φορές όμως, εάν δεν τελεσφορήσει και γίνει κάτι άλλο, θα το αποδεχτώ και αυτό. Επομένως, πριν ξεκινήσω να καταθέσω τη γνώμη μου, την καταθέτω εν λευκό. Την καταθέτω τόσο απαλά, απλώς σαν απλή σκέψη. Όχι με δογματισμό. Ότι Θεέ μου θα γίνει τούτο. Άκουσες τι σου είπα. Ευλόγησε το. Όχι. Αφού δεν το ευλογείς, δεν είσαι και καλός Θεός. Ή μπορεί και να μην υπάρχεις κιόλα, αφού δεν ευλογείς. Εφού το έκανες, πρέπει να υπάρχεις. Ευτυχώς που υπάρχει κάποιος Θεός να κάνει αυτά που θέλει. Λέγω μερικοί. Φτάνω σε παραλογισμούς. Πλαστήκαμε για να τον υπηρετούμε. Δεν πλαστήκαμε για να μας υπηρετεί. Και οι Άγγλοι λέγανε για να δοξολογούν τον Θεό. Δεν έχει ανάγκη όμως ο Θεός από δοξολογία. Είναι ένα δεις. Πώς το ξέρουμε. Έχει τις εμπειρίες, διότι υπήρχαν άπειρα χρόνια που ο Θεός χωρίς αγγέλους και ανθρώπους. Τι έκαμε τόσα χρόνια. Αυτό που κάνει πάντοτε. Είναι ανενδεής στον εαυτό του, είναι ανενδεής παντός δημιουργήματος. Αλλά το δημιούργημα δεν μπορεί να κάνει χωρίς Θεό. Ο άγγελος και ο άνθρωπος. Και έχει ένα εργαλείο, το νου, με το οποίο μπορεί να επικοινωνεί, να βλέπει, να βιώνει, να απολαμβάνει και να γέννεται τον Θεό. Ο ίδιος ο Θεός του το έδωσε. Αυτό που έχει καταφύσει του δίνει κατά χάρη. Λέει είμαι λογικός, πάρε νου. Είμαι αυτεξούσιος, πάρε αυτεξουσιότητα. Είμαι θάνατος, καταφύσεις, πάρε αθανασία κατά χάρη.
Ηγεμόνασμος.
Και έτσι λοιπόν ξαφνικά παρήθηκαν οι άγγελοι εκ του μειόντος και μόλις κατάλαβαν τι είναι, με τι στολίστηκαν, γιατί κατακοσμήθηκαν με όλα τα χαρίσματα, στον πιο μεγάλο βαθμό, αμέσως αμέσως, και ένα από τα χαρίσματα είναι να καταλάβουν τι είναι, σαν πως λέμε αυτογνωσία. Δεν είναι μόνο τι είσαι, μπορεί να είσαι βασιλιάς και να μην ξέρεις να νομίζεις πως είσαι Αιγύπτος. Μην έχεις τη γνώμη του εαυτού σου και να έχει κανένας λανθασμένη γνώμη περί του εαυτού του. Και αυτό οπωσδήποτε δεν είναι σωστό, αλλά όχι ότι δεν είναι ταπεινό. Ενώ όμως οι άγγελοι είχαν έχουν αυτή τη γνώση, η οποία τους ταπεινώνει αυτή η γνώση. Δεν τους υπερηφανεύει, διότι βιώνουν και καταλαβαίνουν πως ο ίδιος ο δημιουργός τους είναι η πηγή πάσης ταπεινώσεως. Αυτό το μεγαλείο που έχουμε, να έχουμε ταπεινό Θεό. Οπότε τι ταπείνωση να κάνουμε κι εμείς κάπως να μιμηθούμε το κοινό δημιουργό μας και μεταξύ μας. Τι είδους ταπεινώσεις να κάνουμε. Όχι με την εξαθλιστική, να εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι οι πονηροί την καλή ταπείνωση, αλλά ενώπιον του Θεού την καλή ταπείνωση. Αυτό το είπε το Ευαγγέλιο, ότι ο ανώτερος είναι ο ταπεινότερος. Ο ανώτερος είναι ο ταπεινότερος. Ποιος είναι ο ταπεινότερος? Ο Θεός θα αποφανθεί. Και εμείς σε τι βαθμό βρισκόμαστε? Αυτό το βλέπουμε με τα χρόνια και με τη συνείδηση. Σκάβουμε τον εαυτό μας, με τους λογισμούς μας, βλέπουμε πώς προχωρούν τα χρόνια μας. Κάτι πρέπει να οριμάζει μέσα μας, κάτι μεστώνει μέσα μας, δένει. Και αυτό πρέπει να είναι σταθερό. Το οποίο να δημιουργεί ειρήνη, μη χαρά, αισιοδοξία, θείο πόθο. Να χαίρεται και να σας κρυτά όταν έρχεται στην εκκλησία. είναι σημάδι αιωνιότητας αυτό το πράγμα. Ανεξάρτητα ποιος χώρος είναι αυτός ο ναός. Είναι προπομπός, προθάλαμος του παραδείσου, της αιωνιότητας. Κάθε εκκλησία η Ορθόδοξη. Και ανάλογα με το πώς νιώθουμε στις ακολουθίες, είναι κάπως έτσι συλλαφητό θα λέγαμε, τη σχέση που έχουμε μέχρι στιγμής με τον Χριστό μας. Και στην ατομική μας προσευχή και πού δεν μπορούμε πηγαίνουμε. Και έτσι λοιπόν μπορεί να τελεσφορήσει αυτό που θέλουμε και όταν φυσικά είναι θετικό και είναι καλό, το βλέπουν και οι άλλοι, λένε πως ήταν από το Θεό να γίνει. Αλλά δεν θα το δογματίσουμε ότι κάθε καλό που γίνεται οπωσδήποτε σαν να υποχρεώνεται ο Θεός να το κάνει. Απλώς συμβαίνουν οι θέσεις. Δηλαδή ο Θεός το ήθελε, το ευλόγησε, μας φώτισε, το σκεφτήκαμε, το αποδειχθήκαμε ταπεινά, έγινε να είναι ευλογημένο. Εάν όμως δεν γίνει, πρέπει να νιώθω το ίδιο. Εδώ οι πατέρες τι λέγανε, ότι θα βγω αύριο έξω, λέει, υπάρχει μια Θεσσαλονίκη. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέφοντος. Βάζουν και το δεύτερο, διότι μπορεί η Παναγία κάτι να μας κάνει και να μην βγούμε. Δηλαδή πάντοτε ο διάβολος έβαλε αυτόν τον πειρασμό. Γιατί να τα φορτώνουμε μάλλον στον εχθρό. Να πούμε πως ο Θεός έχει κάποιο λογισμό καλύτερο. Και θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, γίνεται, καταλήγει μια υπόθεση και μετά εμείς εκφέρουμε τη γνώμη. Αλλά και ιδίως αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι όταν ζητούμε θέματα εντελώς πνευματικά. Στο υλικό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά στα πνευματικά είναι πολύ συγκεκριμένα θέματα και μάλιστα προσωπικά πνευματικά θέματα. Προσωπικά πνευματικά θέματα. Από όλα τα αιτήματα που έχουμε τα πνευματικά, από όλα τα αιτήματα, γιατί ο καθένας οπωσδήποτε θα έχει πάρα πολλούς λογισμούς και θέματα τα οποία τον απασχολούν και θα μας απασχολούν την υπόλοιπη μαζί μας. Από όλα τα πνευματικά θέματα, τα τρία είναι τα ανώτατα. Είναι το επιστέγασμα, η κορυφή όλων. Που είναι η άφεση των αμαρτιών μας. Εδώ είναι. Εφόρος ζωής δεν θα πάψουμε να ζητούμε την άφεση των αμαρτιών. Όχι την εξομολόγηση των πεπραγμένων αμαρτημάτων, διότι είναι και αμαρτήματα τα οποία ακόμη δεν τα ενθυμούμε να τα εξομολογηθούμε. Τόσα πολλά και μικρά οπωσδήποτε, δεν είναι. Γιατί δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα που κάναμε. Εδώ δεν θυμόμαστε απλά πραγματάκια. Πώς να θυμηθούμε. Δεύτερον, την μείωση των παθών μας και την αφαίρεση την παντελία, δηλαδή τον εξαρισμό, τον εξαφανισμό των παθών μας. Για να φτάσουμε στην απόλυτη καθαρότητα ή απάθεια, όπως να μάθουν οι παθαίες. Και φυσικά το τρίτο αίτημα, το οποίο είναι το πιο ευάλωτο, το να επιζητούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Που παράμεσο. Αυτά τα τρία αιτήματα, άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών, Βασιλεία Ουρανών. Αυτά τα τρία είναι αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να ζητούμε πάντοτε σε όλες τις προσευχές μας. Αυτά τα τρία αιτήματα οι πατέρες μας εξ αποκαλύψεως τα διδάχτηκαν. Γι' αυτό συναρμολογήσανε στην ωραία προσευχή, κατέληξαν στη λέξη «ελέησον». Οι λέξεις «ελέησον» είναι συνθεμένοι από αυτό το τρίπτυχο. Άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών, Βασιλεία Ουρανών. Κάθε άλλη λέξη είναι ελαφρώς υποδιέστερη και εκφράζει συγκεκριμένο κομμάτι. Σώσομαι. Μετά το λέει σώμαι, το σώσομαι. Το ηλάστητη. Το βοήθησε. Το σπλαχνίστητη. Οποιαδήποτε λέξη ρήμα να βάλουμε είναι βοηθητική, αλλά έχει μια ενότητα συγκεκριμένη. Το ελέησον περικλεί όλα αυτά συν και τα προηγούμενα τρία, που είναι το ανώτατο. Πάνω από αυτό δεν μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή από το να πετύχει κανείς τον παράδεισό του και τη σωτηρία του. Αυτό όμως που θαυμάζουμε είναι ότι ο Θεός στο θέμα της σωτηρίας μας θέλει να συνεργαστούμε μαζί του. Και μάλιστα με ίσους όρους, σαν να είναι 50-50. Βέβαια ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να αισθανθεί ότι είναι έτσι τα πράγματα, αλλά ο ίδιος ο Θεός από άπειρη αγάπη θέλει να συνεργαζόμαστε εφήσεις όρους. Δεν είμαστε ίσοι, δεν συγκρίνεται, είναι ασύλληπτο, αλλά έτσι γίνεται μέσα μας. Όταν θέλει να συνεργαζόμαστε σαν να είμαστε δύο. Δηλαδή συμπορεύονται δύο προς τη Βασιλεία του Ουρανού. Πώς ήταν ο Λουκάς και ο Κλεόπας που συμβαδίζαν μαζί και φάνηκε μαζί τους σαν να είμαστε ίσως, έτσι, όλοι μαζί. Και ήταν κάμποση η ώρα αυτή η συμπόρευση. Ποιος μπορεί να φανταστεί τώρα ποιος είναι μαζί με τους Αποστόλους και τι τους λέει. Πόσο απλά και ταπεινά και αφόρευα. Δηλαδή αυτή ο παράδεισος, η συμβόρευση μετά του Χριστού και τα ομιλεί ο Χριστός περί του εαυτού του. Θα μπορούσε να τους πει γεια σας, είναι ο Χριστός. Πάμε τώρα στο Προσεμπαγός και εγώ θα αρχίσω να σας αναλύω. Ναι, αυτό το πράγμα, ενώ φαίνεται ίσως σε πολλούς λογικό, είναι περήφανο. Πάρα πολύ περήφανο είναι. Δηλαδή το να αυτοσυστήριζε κανείς αμέσως. Πρέπει να γίνει σιγά σιγά και να μην γίνει, δεν υπάρχει λόγος. Αυτό το άφησε ο Χριστός μας προς το τέλος τέλος. Και μάλιστα δεν συστήθηκε, αλλά με την ευλόγηση των άρτων, μόλις έγινε άρχοντος, τότε αντιλήφθησαν. Και έτσι λοιπόν ξαναγυρίζω σε αυτό που σας είπα, ότι δεν υπάρχει έλεγχος συνειδήσεως στα πνεύματα και αυτό έτσι μας φοβίζει, διότι δεν θα πάψουν αμήλικτα να βομβαρδίζουν και να πουλιοκούν όλους τους λαούς της γης. Και μάλιστα όπως προχωρούν τα χρόνια, ακόμη περισσότερο. Δηλαδή αυτό το σφυροκόπημα είναι αδυσόπιτο, είναι άσπλαχνο. Και μάλιστα στους νέους ανθρώπους, παγκοσμίως, όλους τους νέους ανθρώπους, αγόρια κορίτσια, όσο πιο νεότερα είναι τα παιδιά στις επόμενες γενιές, τόσο ο πόλεμος είναι φοβερότατος. Όλους, πάσης ηλικίας, σε δεδομένα, στους νεότερους έχει μια αδυναμία χειρότερη. Τους νεοτέρους ανθρώπους.
Και το ζούμε οι αιώνα, στα παιδιά μας, στα πνευματικά μας παιδιά, έξω στον κόσμο. Είναι, όντως. Δυσαλέωσα.
Και επειδή δεν έχει έλογο συνειδήσεως, χτυπάει χωρίς να έχει ίκτο. Λίγο σπλαχνία, κάτι είναι κάτι το ασύλληπτο. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν έχουμε παρόμοιο να το συγκρίνουμε. Και ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος της γης άνθρωπος είναι. Θα πεθάνει μετά από λίγο, θα πει μετά, είναι τίποτα. Έχει, αν το χτυπήσει θα πονέσει αυτό, δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει ίχνος. Ελεύθερη συνείδησης. Και δεύτερον, τον αφήνει ο Χριστός ακόμη ελεύθερο. Δεν τον εμποδίζει, αλλά ήδη αποταμιεύει αυτά που κάνει, να τα απολαύσει όλα μαζί εν ημέρα Κρίσεως. Και προγνωρίζοντας αυτό το πράγμα, δεν το αμφισβητεί, και φοβούμενος προσπαθεί να μας εκδικηθεί έτσι.
Όντως αυτό που μας είπατε, ψηθάσω ένα κέφαλος, έλα Ιωράτο, άμα χτυπήσαμε το φίδι, το κεφάλι του, η ώρα, το σώμα του σπαρταράκι χτυπάει. Έτσι. Πάντως γέρα μου το παρήγορο είναι ότι έχουμε καθημερινώς εκατοντάδες ανθρώπους και αυτό εδώ στο πυργό της Παναγίας. Α, το πούμε και ορισμένοι που είναι αδιάφοροι και αυτοί παίρνουν και αδιάφοροι που έρχονται.
Όλοι πολύ μου.
Όλοι. Είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα αυτό. Καθημερινώς, όλο τον χρόνο.
Τόσο σε όμως. Στο αφήτηλι.
Έρχονται άνθρωποι που σαν τα ελάφια να πιούν νεράκια. Αυτό εδώ από όλοι όλους.
Προχθές είχαμε πάει εδώ σε ένα κελάκι που λέγεται Τυπικαριό, δίπλα στο πρωτάθλημα στις Καριές, που ανήκει στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, στο Στέριβο Μοναστήρι. Εκεί είχαν έρθει και στη συνέχεια στη Μονή από το Πιντού και εγώ κτίσαν το μοναστήρι τους δύο Σέρβοι, που ο πρώτος ήταν αυτοκράτορας, ο βασιλιάς του κράτους. Και ο γιος του, που θα ήταν ο διάδοχος του θρόνου, πρώτα ήρθε ο γιος και έγινε μοναχός και αργότερα ήρθε και ο πατέρας. Άφησε και αυτό στον θρόνο στον άλλο το γιο, τον Σίμωνα ή Σιμεών, και έγινε και αυτός μοναχός και μάλιστα υποτακτικός του γιου του. ο μπαμπάς αυτοκράτορας έγινε υποτακτικός, γιατί ο υποτακτικός, ο Σάββας, είχε γίνει και ηγούμενος της Μονής, το 1902. Και μάλιστα ο παππούς, ο Σιμεών, όπως ονομάστηκε ο μπαμπάς, ο Στέφανος στην Ιμπάνια, ο γιος ονομάστηκε Σάββας και ο μπαμπάς, ο πατέρας, ονομάστηκε Σιμεών. Φανταστείτε τώρα ο γέροντας, πρώην αυτοκράτορος, να είναι τώρα ένας απλός, ταπεινός μοναχός. Μάλιστα στην τελευταία σειρά, μεγάλη υπόθεση. Και μέσα στο βίο του που τον έχει γράψει ένας πολύ ανάδος γέννος από τέτοιες στιγμές ο Πόποβιτς, αναφέρει μέσα από τα πολλά, να δείτε, ας πούμε, την άφατη ταπείνωση αυτού του αυτοκράτορος, πρώην και μοναχού Σιμεών, του Μυροβλήτου. Μετέβησαν στο περιβόλι εκεί της Μονής, που είχαν πετέψει οι ελές, να μαζέψουν τις ελές, το φθινόπωρο τώρα μαζέψουν τις ελές. Και αφού έρχονταν και αυτός ο παππούλης, γεροντάκος, 80 χρόνια και παραπάνω, κουρασμένος από τα χρόνια, τόσα χρόνια δίκησε πολλά χρόνια το κράτος, με μεγάλη επιτυχία και τώρα, και έκανε τον αγώνα στις νηστείες να μην φύγει τους νέους μοναχούς, λες και ήταν αρχάριος, οι ποτές ξέρανε ποιος ήταν και δεν ξέραν πώς θα τους συμπεριφερθούν, δηλαδή είναι λίγα και πολύ
δύσκολο.
Ο πατέρας του έθνους, ο αυτοκράτορας. Δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Λοιπόν, αφού κουράστηκαν το μεσημέρι, κάθισαν κάποιον να φάνε αυτά τα φτωχικά τους. Ο παππούς ο Σιμεών έβαλε ένα χαλάκι έτσι να καθίσει, το οποίο το είχε πάρει από το κελί του. Και ήταν λίγο καλούτσικο το χαλάκι αυτό. Αυτό είχε στο κελί του. Κάθισε, το έσωσε κάτω, να καθίσει επάνω και έβαλε πάνω το ψωμάκι του, τα ψημαδάκια του, σε λύσους, κάτι. Τι θα είχαν σε αυτά τα φτωχικά να φάνε. Και περνούσε ο γέροντας της Μονής, ο πατήρ Σάββος τότε, ακόμη δεν έχει γίνει δεσπότης. Και πήγαινε στους πατέρες, πήγαινε και στον παππού τον Σιμεών, τώρα για να τον ταπεινώσει με τον το πατέρα. Του λέει πάτερ Σιμεών, πού νομίζεις πως βρίσκεσαι, λες, ανάκτορα. Και του παίρνει λοιπόν, είχε ένα μαντιλάκι που είχε πάρει τα πραγματάκια, τα σήκωσε πάνω και πέσαν κάτω. Όλα. Μπάστα του λέει. Να έβρεχε να βγει, να έβρεχε. Έβρεχε, να έβρεχε.
Χεράκι πράγμα, ναι.
Πήλει στου ποτέ, βλέπετε, βλέπετε, λέει. Βλέπετε. Αυτό θα γιάσει, λέει. Και το μπαμπά του. Και πραγματικά όταν κοιμήθηκε, έμεινε άνθρωπος. Έβγαζε από το σώμα του Μύρου, του Μυροβλήτης. Αλλά και ο Άγιος Σάββας επίσης έμεινε άνθρωπος και καλόσωμος. Αυτό σας είπα διότι αυτές οι εμπειρίες εδώ στο Αγιον Όρος της ταπεινώσεως μερικών ανθρώπων που ήταν πολύ σπουδαίοι στον κόσμο και τα αφήσαν όλα για την αγάπη του Χριστού, γύρισαν μια ζωή πολύ άσημη. Δηλαδή, δεν αυτό προβάλλω τον εαυτό σου ότι ξέρεις, εγώ ήμουν αυτό στον κόσμο. Ξέρεις, ένα σε πω ποιο είμαι να γνωρίσω. Τίποτα. Σιωπή. Άφησαν ο Θεός να μιλήσει, ο ουρανός να μιλήσει. Και φυσικά μίλησε μετά την κίνησή του. Οπότε πήραν και το μισό του δέκα και δεν έχουν πλέον να χάσουν κάτι. Είναι καυχήματα του Αγίου Όρους οι πατέρες αυτοί. Στολίσαν τον μοναχισμό. Και οι νεότεροι που γράψαν τους λόγους τους οικουμενιστικούς είπαν ότι το τι εστί αγγελικός μοναχισμός σαν τρόπο ζωής το φανερώνουν και οι μερικοί υπεύθυνοι. Πατριάρχες, βασιλείς, άρχοντες, οι οποίοι θέλησαν να μιμηθούν αυτόν τον τρόπο της ζωής.
Μακάρι να το συμμετέχουν και σήμερα οι άρχοντες.
Είναι το αναλύωτος νόμος του κυρίου ότι ο ανώτερος είναι ο ταπεινότερος. ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά πιο μακρόβων. Ενώπιον του Κυρίου οπωσδήποτε αυτό είναι, διότι ο ίδιος ο Κύριος είναι πιο ταπεινός. Αυτό που ονομάζει η Παναγία μας στο Ευαγγέλιο «Ιδού Ιδούλη Κυρίου» είναι κάτι που ναι, συγκλονίζει, συγκλονίζει. Και μητέρα και δούλη. Το πιστεύει από καρδίας. Γνωρίζει ποια είναι και συγκρίνει τον και λέει τι είναι ο γονόπιον του Θεού, του δημιουργού μου και βλάσσε μου. Μια δούλη είναι. Δηλαδή ένα τίποτα. Αν η μητέρα του Κυρίου λέγει αυτό το πράγμα, εμείς και να το πούμε, πάλι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν πρέπει να το πούμε και με τέτοια χάρη και έμφαση που το λέγει η ίδια Παναγία μας. Όλοι θα το πούμε, είμαστε δούλοι Κύριο, αλλά δεν έχουμε αυτή τη χάρη.
Και η ταπεινολογία που γίνεται πάντα, το σχήμα του ταπεινό, εκεί τι γίνεται.
Μέχρι να φτάσουμε στη γνησία ταπείνωση θα έχουμε και την ταπεινολογία. Μέχρι κανείς να προσχηματιστεί αυτή την υποκριτική ηθοποία του, δεν είναι τόσο εύκολο. Λόγω του πάθους ή των παθών, ο άνθρωπος και να θέλει να κάνει κάτι που θα το κάνει προστατευμένο. Δεν γίνεται προεκτικά, δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον αν γίνεται εν γνώση, χωρίς απελπισία, είμαστε σε καλό δρόμο για θεραπεία. Δεν μπορώ να ξεκινήσω από αυτό. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην γίνω ποτέ. Αλλά επειδή πιστεύω σε αυτό και θέλω, γίνεται η προσπάθεια. Και ο Θεός δίνει πίσω στον χρόνο. Εφόσον κανείς θέλει να φτάσει προς την τελειότητα, θα του δώσει χρόνια και ευκαιρίες και συνθήκες θα του δώσει. Του δίνει κατά την καρδιά μας. Εκεί βλέπουμε ότι ο Θεός συνεργάζεται μαζί μας. Δηλαδή μας ανοίγει το δρόμο. Και αυτό κυρίως γίνεται στην προσωπική μας προσευχή, στις ακολουθίες, ίσως και στην επικοινωνία με τους άλλους. Γιατί σε συνεργασία με τους άλλους πάρα πολλά πράγματα μαθαίνουμε, τα οποία όσα βιβλία και να διαβάσουμε δεν θα το καταλάβουμε. Δηλαδή το να υπομείνεις τον άλλο για την αγάπη του Χριστού στην πράξη είναι τόσο εύκολο. Θα είστε μαζί εκεί γύρω γύρω. Πρέπει να υπομείνεις τώρα. Πώς να υπομείνεις, αφού βράζονται. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Θα του δώσω να καταλάβει. Δεν δώσω να καταλάβει. Αν νομίζεις πώς θα του δώσω να το καταλάβει, αλλά δεν φαντάζεσαι αυτό τι αντιπίδηση θα σου κάνει, όμως εδώ δεν είναι. Τι θα μου κάνει, λέει. Μέσω του εχθρού θα σου κάνει δουλειά. Να είσαι σίγουρος. Θα σου ανάβει φωτιά. Θα σου πάει και μέχρι το σπίτι. Μπορεί να φαίνεται μικρός, αλλά ο Θεός είναι μεγάλος. Μέσα, μπορεί να ανάψει φωτιά τώρα. Σκοπός είναι να γίνει η βοήθεια χωρίς να βγει πειρασμός. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Να υπομείνω, να προσευχηθώ και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει ο διάλογος, γιατί πώς θα γίνει βοήθεια και θεραπεία. Δεν μπορώ να αφήσω το κακό να διονύζεται να βασιλεύει. Υποχωρεύεται αυτό το πράγμα, δεν είναι. Δηλαδή με το να ταπεινωνόμαστε σημαίνει πώς το κακό θα προβάλλεται. Όχι, το αντίθετο θα είναι. Αλλά πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία, η σύζευξη, πώς θα γίνει. Είναι ένα πολύ λεπτό πράγμα. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, είναι κάτι που φανερώνει τη χάρη που έχουμε, ίσως και την ικανότητά μας.
Πολλές φορές βλέπουμε για έναν ασήμαντο λόγο. Ο άλλος επιτίθεται πολύ σφόδρα, για πολύ ασήμαντο πράγματα. Εκεί τι συμβαίνει. Είναι ο, έρχεται ο πειρασμός σε αυτόν και σε...
Μπορεί να έχει μάθει έτσι να ζει. Έτσι να κινείται. Αμέσως. Δεν είναι τόσο εύκολο να μάθουμε ότι και να γνωρίζουμε ακόμη την απάντηση πρέπει λίγο να το δουλέψουμε στο μυαλό μας, λίγο να καθυστερήσουμε, να προσευχηθούμε και μετά να αναλύσουμε. Είναι και αυτό μια μέθοδος, μια επιτυχία, μια εμπειρία είναι. Αλλά ξεκινά κυρίως και από τη γνώμη που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν έχω γνώμη για τον εαυτό μου ανώτερη από τον άλλον και δεν το καταλαβαίνει άλλος, αμέσως θα απαντήσω και πάντα θα επιβάω τη γνώμη μου. Είτε είναι σωστή είτε λαθασμένη. Και σωστή να είναι η γνώμη μου, πάλι θα βγει πειρασμός. Γιατί άλλος δεν είναι στη θέση να το καταλάβει, έτσι δεν είναι. Είναι ίσως σε άλλη κατάσταση, θα αντιδράσει. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω μετά, αφού το είπα το σωστό. Πρέπει να κάνει το σωστό. Όχι. Ναι και όχι. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα πώς να επιβάλλω το καλό. Με εξουσία, με θέση. Πρέπει να κλείσω στον τρόπο της φωνής μου, έτσι δεν είναι. Άρα πρέπει να εκτροχιαστώ από την ειρήνη μου και να πάω στον θυμό, έτσι δεν είναι. Αυτό θα είναι τώρα ο παθής. Φούντωσα λοιπόν και το λέω σε ένα διατύπωση να το καταλάβει. Αυτό τώρα πώς θα κάνει. Θα κάνει άλλο τόσο. Δεν θα κάνει άλλο τόσο. Εγώ μετά για τρίτη φορά πώς πρέπει να το ξαναμιλήσω. Ήδη μπήκαμε σε πολεμική χρειά, σε πολεμική κατάσταση, έτσι δεν είναι. Αρχίσαν και πέφτουν υπόπιστο. Ήδη μπήκαμε δηλαδή η ηλεκτριστική κατάσταση. Πρέπει από την πρώτη απάντηση να καταλάβω ότι εγώ πρέπει να υποχωρήσω. Όχι στο να γίνει αυτό που θέλει αυτός, αλλά εγώ πρέπει να υποχωρήσω για να χρησιμοποιήσουμε άλλη μέθοδο. Να ζητήσουμε προσθήκη του φωτισμού. Και εγώ να λαλήσω σωστά και αυτός να φωτίσει. Δηλαδή έχουμε ανάγκη από φωτισμό του νόμου του άλλου. Διότι αν πιστεύω ότι με τα λόγια θα τον βοηθήσω, κάνει λίγο λάθος. Ο Θεός θα τον βοηθήσει. Ο Θεός θα τον φωτίσει. Όχι με τα δικά μου τα λόγια, αλλά εγώ να κάνω προσευχή. Να κάνω πολύ προσευχή. Αν δεν φωτιστεί, δεν θα το αντιληφθεί. Ξέρετε, πολλές φορές αυτά που λέμε στη ζωή μας περνούν μέσα από το είναι μας, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, λέει, εγώ για να μιλήσω έτσι, για να πω αυτά, πρέπει να ενεργήσω τον εαυτό μου τον ολόκληρο, δεν είναι. Αυτό είναι όπως μιλώ. Δεν μπορώ τώρα σήμερα, να πω το πάπα, α πούμε. Θα πεθάνω, να γίνω αιρετική. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν κατηγορώ με κάποιον άνθρωπο. Κοιτάξτε, α πούμε, πώς βγαίνει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Μερικά λόγια βγαίνουν από όλη την καρδιά μας. Εκφράζουν όλο τον προσωπικό μας κόσμο. Διότι αν δεν πιστεύουμε βαθιά αυτά που λέμε, ανερούμε τον εαυτό μας και αυτοδιαλυόμαστε και στο τέλος θα πάθουμε ψυχικά προβλήματα. Γιατί ο άνθρωπος πλέον σε αυτά που λέγει, άσχετα από αν είναι σωστά ή λανθασμένα, χαίρεται. Λέει αυτό που το πίστευα, όπως το πίστευα, το είπα. Τώρα έγινε υποδεικτό, δεν έγινε υποδεικτό, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Γιατί ο λόγος κρίνεται, τίθεται στην κρίση του άλλου. Πρέπει και αυτός να το κρίνει. Θα το συζητήσουμε, να ξανασυζητήσουμε και πάλι και πάλι. Μέχρι να βγει μια απόφαση. Να πούμε ότι πολλοί πρέπει να βγει και ο μέσος όρος. Κάποιοι πρέπει να υποχωρήσουν. Ακόμη και σαν υπουργικό σύμβουλο, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργό πάντα δεν δικτατορικά να το βάλει το δικό του. Γιατί θα πούνε, λε, τάσο ρε παιδί μου, εμεί τι είμαστε εδώ πέρα, πιόνια.
Μαγειονέτε.
Γιατί. Αποφάσισε μόνο σου, βγάλει έναν άλλο νόμο και να νόμιζε αλλιώ το σύστημα. Εδώ έχουμε λόγο, ευθύνη. Πώς θα βγω έξω να πω, δικό σου να ολόγει. Έχουμε πώς θα υπεύθυνο, ο καθένας της θέση. Λοιπόν, λόγω της ευθύνης είναι που μας να λαλήσει και να λαλήσει πολύ καλά και να το αποδείξει αυτό. Οπότε μετά, τι είναι της ευθύνης. Κάποιος άλλος πρέπει να πάρει την ευθύνη και να πει ότι για αυτό το πράγμα δεν φταίει αυτός, εγώ παίρνω την ευθύνη. Εντάξει, το τι υποχωρούμε. Αλλά δεν μπορεί να κάνω το δικό σου όταν εγώ δεν συμφωνώ και να είμαι εγώ υπεύθυνος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να σηκωθεί η ευθύνη. Δεν είναι ότι θα ντροπιαστούμε, ότι πολλές φορές λόγω της ευθύνης μπορεί να συντελέσει αυτός ο λόγος στο να μη σωθώ, να γίνει αυτή η αμαρτία. αγώνας πρέπει να ετοιμαστούν με διαμίζωνα στους αγώνες. Και τον εαυτό μας να βοηθήσουμε και να ασφαλίσουμε και άλλους ίσως με συνεργασία για να ή δυνατόν να μην χαθεί καμιά ψυχή. Ή δυνατόν. Με την παγκόσμια τεχνολογία που καλπάζει και συνεχώς εξελίσσεται, δεν μπορούμε να πάμε πίσω, δηλαδή πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση, γιατί αυτά τρέχουν τόσο πολύ γλίγορα, που σε μια δεκαπενταετία, εικοσαετία θα είναι το πρόσφατο το κόσμο είναι παντελώς αγνωριστό, με τη σημερινή έννοια. Για το 2006 τώρα, στο 2025 θα λέμε, πώς λέμε τώρα, στο 1700, το 1200, το 1000. Πόσο γλίγορα προχωρούν τα πράγματα. Και εμείς μπορούμε να είμαστε ακόμη στη ζωή, αν μας ζήσουμε. Οπότε συνεχίζουμε να δει τι καινούργιο θα έχει βγει, πώς θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων. Καινούργια όπλα, καινούργιες τεχνολογίες, καινούργια βιβλία, καινούργια γνώσεις, καινούργια ιατρική. Μου έλεγε ένας γιατρός σήμερα, μιλώ στο τηλεφωνικό μαζί του, η μοντέρνη ιατρική όπως εφευρέθηκε και λέει, παίρνει ένα τσιπ, καλό τσιπ. Για να βάσουμε όλα κακά τσιπ. Λέγεται απλώς έτσι. Στον εγκέφαλο φυτεύεται με χειρουργείο. Είναι πολύ μεγάλη αυτή η γιατρή και τον παράλυτο τον αρθώνει και τον κάνει να βαδίζει. Συνδέεται με τα εγκεφαλικά κύτταρα, με τα αγγεία. Προσήλθε λέει σε αυτό το μεγάλο γιατρό ένας που βάδιζε με τα τέσσερα.
Γιατί
ναι, ναι. Δεν μπορούσε λέει, να βαδίσει με τα τέσσερα βαδίζει. Μεγάλη ηλικία. Πόσο δύσκολο είναι να βαδίσει με τα τέσσερα. Το χειρουργήσαμε και τώρα βαδίζει. Είστε. Το είναι πολύ μεγάλο ψυχολογικό θαύμα. Που αυτό είναι χειρουργικά νύα το αδέγεια, με τίποτα. Δεν χειρουργεί το εγκέφαλο σε μερικά πράγματα, δεν γίνεται αυτό, θα το πετάξεις. Πόσο Θεός φόρτισε τους ανθρώπους και εφεύρουν τον Θεό του. Και βλέπουμε πόσο Θεός, να εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός ευλόγησε αυτό το πράγμα.
Είναι φοβιστεύω.
Πούμε ότι απορρίπτουμε αυτό το μηχανάκι, αλλά άμα δεν το θέλει, εντάξει δεν πειράζει, αλλά παρατείνεται η ζωή, ίσως οι συνθήκες χωρετερεύουν και μπορεί να βοηθήσει αυτό το ακόμα περισσότερο. Και να γίνει αυτό σε αιτία να πιστέψουν και τόσοι άλλοι. Αλλά και ο ίδιος ο γιατρός, ο θεράπευτη γιατρός, να πιστέψει και αυτός και να μεταβαίνει. Ίσως να μην πήρε μια τέτοια επιτυχία. Και βλέπουμε αυτή την επιτυχία και λέει: Θεέ μου, από μένα το αμαρτωλό πέρασε αυτό το πράγμα. Θαυμάζει κανείς.
Αυτά είναι και η καλή και σωστή χρήση όμως που γίνεται. Και το μαχαίρι, ας πούμε, ο Θεός φώτισε κάποιον να το φτιάξει για να κόψουμε ψωμί και καρπούζι. Άλλωστε το παίρνει κάθε φορά με τώρα το τσίπ πάνω στους γιατρούς, μπορεί να το χρησιμοποιήσει αλλιώς. Εξαρτάται και στον, στη σωστή και καλή χρήση. Και το κινητό είναι καλό, όλα και ο υπολογιστής. Αλλά αν ο άλλος τον υπολογιστή το χρησιμοποιεί αλλιώς, γίνεται κακός στα χέρια αυτού που το έχει.
Είναι κακό, θα δω, διότι μέσα περικλεί και το καλό και το κακό μέσα. Γιατί αυτά τα υλικά περικλείουν όλα μαζί μέσα, δηλαδή είναι πρόκλησης. Να το δω ή να μην το δω. Αφού ξέρω ότι υπάρχει μέσα. Δεν θα το δει όλος, θα το δει ο άλλος. Δεν θα το δει αυτό, θα το δει κάποιοι. Κάποιοι θα το δουν, αφού υπάρχει μέσα το υλικό. Γιατί βγαίνουν αυτά τα πράγματα που περικλείουν όλη τη σαβούρα του κόσμου. Γιατί σας απασχόλησε, γιατί. Ενώ μπορούν να είναι καθαρά τα κομμάτια. Δεν μπορεί να βγει ένα καθαρό κομμάτι που να περικλεί αυτό που χρειάζεται. Μόνο τη δουλειά να κάνουμε. Γιατί πρέπει να περικλείουν τα πάντα. Και αν το δει ένα παιδάκι 5 χρονών, 3 χρονών, 2 χρονών, 8 χρονών, 10 χρονών. Τι μορφή θα πάρει ο κόσμος σε μια εικοσαετία με τέτοια συστήματα. Ποια θα είναι η παιδαγωγία και η διδασκαλία των γονέων, των παιδαγωγών και των παιδαγωγών. Τι αντίληψη θα έχω περί του κόσμου και της αμαρτίας. Είναι κάτι που και αυτά επειδή τρέχουν να εξελίσσουν, να εξελίσσουν. Είναι σαν να παίρνεις κάτι το υγιεινό και έχει μέσα 20 τρομερές παρενέργειες. Αυτό δεν είναι υγιεινό τότε. Ένα καθαρά πράγμα δεν υπάρχει. Που να ωφελεί μόνο, να μην βλάπτει καθόλου. Λέει αυτό θα το φας και στις 3 ώρες θα κάνεις ένα τέτοιο εμετό και θα ρεβάζεις 42 πυρετό. Όχι, 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 καταδίκη. Αλλά είναι γευστικό. Έχει σοκολάτα βέβαια. Γιατί αυτά μαζί πηγαίνουν. Είναι κάτι το... από τα πανάρχια χρόνια. Αυτή η περιέργεια του ανθρώπου. Στο να γνωρίσει το καλό και το κακό μαζί συνθεμένα ή ξεχωριστά. Αλλά κυρίως το ένα να εμπεριχωρείται μέσα στο άλλο και καλυμμένο. Με μια άλλη διατύπωση. Θα έχετε ακούσει από πολύ που εκπαιδευτική δυσκολεύοντας να διδάξουν τα φετινά βιβλία στο σχολείο. Πάρα πολύ, γιατί δεν τα είχαν διαβάσει μέχρι τώρα, όπως τα δώσαν τώρα, δεν τα είχαν νωρίτερα μελετήσει. Τώρα που τα διαβάζουν πρέπει να διδάξουν τον εαυτό τους μερικά πράγματα. Δηλαδή δεν βγαίνει από το στόμα και την ηλικία ένας εκπαιδευτικό. Λέει δεν είμαι άνθρωπος, είμαι και έχω κάποια αξιοπρέπειες, δεν είναι. Δεν βγαίνει από το στόμα, δεν γίνεται. Πρώτα δεν είναι αληθινό και δεν είναι και σωστό διατυπωμένο. Τι θα κάνουμε τώρα, με ποιον θα τα βάλουμε, με τον νόμο, με τους νομοθέτες, το υπουργείο, τους υπευθύνους, με ποιους, τι θα γίνει. Πορείες και δημοσιερίες, πόσο θα κρατήσει αυτό το πράγμα. Το είναι προγραμματισμένο, να επιβληθεί, επιβάλλεται. Θα σκεφτούμε μερικοί να βγάλουν καινούργια βιβλία, καινούργια σχολεία, άλλους νόμους. Θα αρχίσει μια δεξεφισμός μεταξύ τους. Τέλος, το αγνό και το γνήσιο το παραδοσιακό θα είναι ίσως σε μερικά μέρη μια ανάμνηση, μια ιστορία θα λέγαμε. Κάποτε θυμάστε ποια ήταν τα αληθινά βιβλία και αληθινή γνώση και τώρα τι λέμε.
Και τι δεν βάζουμε τα παιδιά μας.
Λέει αυτό που θα σας πω σήμερα είναι όλο ψέματα και αρχίζουμε. Γιατί το λέμε. Προστή δηλαδή αυτή η προστήκη.
Κοσμάτων ετωλό, τον κάναν κύριο Κοσμά ετωλό. Και τον βγάναν τα ράσα και τον βάνανε πολιτικά ρόγα στο βιβλίο.
Το δημοτικό.
Κανένα δεν το είπε αυτό, το άκουσα σε
κοινό. Το δημοτικό σχολείο ήταν το
δημοτικό. Ναι, ναι, ναι. Τον κάναν κύριο. Ποιον τον Άγιο Κοσμά τον ετωλό.
Πόλεμο.
Τον Πατρό Κοσμά. Κανείς δεν αντέδρασε όμως.
Καταργήθηκε η γιορτή των Ριών Αρχών. Από φέτος δεν είναι γιορτή.
Δεν είναι σχολική γιορτή.
Γιατί η Ευρώπη δεν αναγνωρίζει αυτούς τους ανθρώπους, λέμε, και τι είναι αυτή, λέει. Πρέπει να υπάρχει κοινό πρόγραμμα εκπαιδευτικό.
Ευρωπαϊκό. Χαιρόμαστε για την Ηνωμένη Ευρώπη, που μπαίνει η Ελλάδα, αλλά δυστυχώς. Πάντα είσαι από το συνόλο.
Δεν εισακούνται αυτά. Έξω.
Μα δεν μυρίζει το αναγνωστικό της τη πρώτη, τη δευτέρα, τη τρίτη, τη τέταρτη, τη Ελλάδα, τη θρησκεία. Όλα τα βάλαμε μέσα. Ναι. Είναι κατευθυνόμενο αυτό.
Του πρώτου χριστιανικού χρόνου υπήρχε η πρόκληση αν θα δώσουν τη ζωή του στο Χριστό οι πρώτοι χριστιανοί ή όχι. Και ίσως να περνάω μια πρόκληση στις μέρες μας, να είμαστε έτοιμοι.
Κάποιοι πρέπει να υλοποιήσουν μερικά πράγματα, γιατί με το να διαμαρτυρόμεθα μόνο και να αντιδρούμε και να περνάει έτσι ο χρόνος, γιατί οι άλλοι προχωρούν στην πράξη, δεν είναι μόνο λόγια-λόγια. Δεν πρέπει να έχουν γίνει καινούργια σχολεία, με καινούργια βιβλία, να επεκταθεί η παράδοση στην ιστορία. Πόσα θα είναι αυτά τα πράγματα και σε ποια μέρη. Μιλάμε για άλλο τον τόπο μας, την πατρίδα μας. Θα έπρεπε σε κάθε Μητρόπολη να έχει γίνει κάτι.
Οι Ιερώντες δεν παίρνουν θέση όμως αυτοί που πρέπει να πάρουν. Εμείς, σαν απλοί εκεί πέρα λαϊκοί, Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από την άποψη ότι. Εγώ δεν είδα μια κίνηση από οποιαδήποτε. Είτε στη Μητρόπολη, από οποιοδήποτε να πει: Ελάτε να κάνουμε αυτό ή εκείνο. Είδατε αυτό είναι κακό, ελάτε. Θα πάμε, αλλά σαν μόνιμος τώρα εκεί δεν μπορώ να πάω. Τι να πω. Τη στιγμή που βλέπω ότι ο άλλος απέχει, δεν τον ενδιαφέρει, σου δεν το έμαθε. Δεν γνωρίζω να το έμαθε τώρα.
Και μετά είναι και πρόγραμμα. Πρέπει να βγουν και οι προσευχές από το σχολείο.
Εικόνες.
Και οι εικόνες από το σχολείο.
Και τα προσωπικά βγαίνουν. Τα σταματήσουν όλα.
Ο σταυρός από τη σημαία.
Και εξομολόγηση από το σχολείο.
Εδώ ήθελα να πω κάτι για την εξομολόγηση στα σχολεία. Τι είχε γίνει. Εν μέρει έχουν δίκιο. Γιατί έχουν δίκιο. Γιατί γινόταν αυτό το πράγμα σε μερικά μέρη στραβά. Παράδειγμα. Δεν ξέρω κάποιοι, θα μιλήσω πάντα ανώνυμα. Κάποιος πνευματικός πήγε, κάποιος τέλος πάντων πήγε σε ένα σχολείο να εξομολογήσει. Προσάρτηκε στο γυμνασιάρχη, λέει καλημέρα, σα είμαι ο Τάδε. Την ευχή.
Τι να εξομολογήσει.
Ήρθε, λέει, όσα παιδάκια θέλουν να εξομολογηθούν. Λέει, πότε. Εν ώρα μαθημάτων. Πότε. Πέρας να εξομολογηθούν, λέει. Πότε. Εν ώρα μαθημάτων, δηλαδή να μην κάνω μαθήματα και να εξομολογηθούν. Μάλλον, λέει. Τα πάγημα δεν γίνεται. Όχι, λέει. Γιατί. Έχω δουλειές. Τι δουλειές. Τι είναι η δουλειά σου, πάτερ μου, λέει. Η δουλειά σου αυτή είναι. Παπάς δεν πρέπει να έχει άλλη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά. Οι ψυχές των ανθρώπων. Άνθρωπος, εσύ έχεις κάνει σε ποτέ, αλλά η κυρίως τη δουλειά σου αυτή είναι. Όπως και η δική μας δουλειά, τώρα κάνουμε το μάθημα. Πληρωνόμαστε για αυτό το πράγμα. Και κατηγορούμαστε ότι δεν κάνουμε και σωστά και πλην τέλος. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει εξομολόγηση στην εκκλησία, σε ένα εκκλησιαστικό χώρο και να πηγαίνουν τα παιδάκια αυτά που θέλουν πιο άνετα, πιο ελεύθερα, γιατί το λιγάκι θα τα υποχρεώσουν έτσι να πάνε. Κάποιος δεν θα ξέρει, κάποιος δεν θα θέλει, κάποιος θα ντρέπει, δηλαδή σαν να τα σβρώχνουμε λιγάκι. Είναι λίγο λεπτό το πράγμα. Γιατί μπορεί τώρα κάποια παιδάκια και να μην το θέλουν. Τώρα βέβαια σημειωτώνω ότι σε πολλά σχολεία παιδάκια είναι που δεν είναι ορθόδοξα μες στην τάξη. Δεν είναι ορθόδοξα.
Έχουμε αβανάκια, έχουμε.
Και εάν γίνει τέτοιο είδος συζήτηση μέσα στην τάξη, θα πάρει άλλη μορφή πολέμου, εθνικού πολέμου, σχετικού πολέμου, μέσα στην τάξη. Ενώ αν θα γίνει στο φυσικό του χώρο, που είναι η εκκλησία και ο εκκλησιαστικός χώρος, στην κατάλληλη την ώρα, ίσως είναι πιο ταιριαστό. Οπότε έτσι είναι στο προγείο και λέει, επειδή έχει γίνει κάτι τέτοιο, βέβαια δεν ξεκινάει με καλό λογισμό, πάντα με κακό λογισμό. Έχει και ένα στοιχείο να γίνεται το κάθε πράγμα στο κατάλληλο χώρο του. Οπότε με αυτή τη λεπτομέρεια συνιστάται η εξομολόγηση να γίνεται στον εκκλησιαστικό το χώρο. Και δεύτερον ότι το μυστήριο θέλει την άνοιξη του χρόνου. Μου λέει και κάποιος, λέει, πήγα σε κάποιον στην Αθήνα να εξομολογηθώ, λέει, μέσα σε 2 λεπτά.
Σε 2 λεπτά.
Τι να κάνω, λέει, σε 2 λεπτά. Να εξομολογηθείτε. Καθίστε, σας ακούω. Λέει αυτός ο άνθρωπος, γεια σας. Λέει, μου φύγει όρεξη. Μέσα σε 2 λεπτά. Τι λέει, 2 ώρες, μα δεν είναι στο χρόνο, στο πολύ, στο λίγο, γιατί αφού περιμένουν τόσα άτομα, δεν είναι. Όλα έχουν μια επίγνωση. Άνθρωπος είσαι, το χρόνος είναι, δεν πηγαίνει. Σημαίνει ο χρόνος, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι το χειρουργείο θα κρατήσει 2 λεπτά. Θα με χειρουργήσεις. Ξέρεις τι θα βρεις μέσα. Είσαι σίγουρος. Ή θα ανοίξεις και θα κλείσεις. Τι θα γίνει τώρα, δηλαδή. Θα μιλήσουμε, να μην μιλήσουμε. Να μην μιλήσουμε καλύτερα, γιατί. Είναι λίγο λεπτό το πράγμα. Άρα λοιπόν όλα έχουν δυσκολίες και δίκαια πολλές φορές. Πρέπει να είναι λίγο άνετος ο χρόνος.
Σε αυτό γέροντα έχετε δίκιο, γιατί.
Λίγο άνετος χρόνος. Βέβαια όταν περιμένουν 10 άτομα σε μια πόλη και ο παπάς έχει μια ώρα μου έλεγε ένας, λέει 2 ώρες, πρέπει να μετρηθεί 2 χρόνους, αυτό δεν είναι. Γιατί αν κάνεις χάνει μισή ώρα, θα δω 2-3 άτομα και πεθάνεις βάρος των υπολείπων.
Εκεί φταίμε κι εμείς. Πάμε όλοι μετά τη 40η, ενώ ολόκληρο τον χρόνο.
Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό.
Ναι.
Παραμονές έρχονται μαζεμένοι. Τότε θα γίνει.
Δεν εξομολόγησε για ρωτάρα. Δεν είσαι τότε. Τι θα λέγεται, ας πούμε, όταν υπάρχουν αλλοδαποί μέσα στην τάξη. Πώς θα γίνει το μάθημα των σκεφτικών. Πρέπει να κάνω προσευχή, μήπως θυμούν οι αλλοδαποί. Οι εικόνες που υπάρχουν εκεί, μπορεί να υπάρχουν μουσουλμάνοι. Με αυτά τα θέματα γίνεται. Πρέπει να απαλείψουμε εντελώς ό,τι θυμίζει Χριστό, για να μην θυμούν κάποιοι άλλοι.
Αυτά τα παιδάκια βγαίνουν έξω από την τάξη.
Όταν γίνει το μάθημα.
Τα ίδια ζητούν να πούμε έξω, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε. Με θέλουμε.
Ούτε στην προσευχή την πρωινή που
ναι.
Θα συμμετάσχουν.
Οφείλουμε, λέει, να σεβαστούμε αυτού του ανθρώπου, γιατί μετά θα πάρει άλλη μορφή το πράγμα. Δεν είναι. Και όταν είναι και καλοί μαθητέ, εδώ τώρα δεν το λεπτό, όταν είναι και ίσω και αριστούχοι μαθητέ, μπορεί να είναι και αποσιολόγο. Είναι πολύ λεπτό το πράγμα.
Γιατί...
Όχι, εντάξει, α τη μηχανιώνα. Και έρχεται εδώ ο μεσάτη μηχανιώνα, ξέρει, ο Γιώργο, ο Παλασά. Αυτό είναι υπάρχον το πρόβλημα. Πολύ σπουδαίος καθηγητής. Τι ήθελα να πω τώρα. Όταν έχεις ένα πολύ πολύ καλό μαθητή με μέλλον ή και άλλο σχήμα, θα μου συμπεριφερθείς λίγο προσεκτικά. Είναι λεπτό το θέμα τώρα. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Οπότε θα σεβαστούμε το σκεφτικό σου. Δεν μπορούμε να ανοθέψουμε το μάθημα χάρη 2, 5, 10 παιδιών. Το αντίθετο είναι δύσκολο και τώρα νομίζω είχε γίνει σε ένα μέρος της Ουκρανίας και της Πολωνίας που σε μια τάξη ήταν 5 παιδάκια ορθόδοξα και 70 παιδάκια παπικά. Και έγινε στροφή και, και είπαν τα παιδάκια, θα γίνετε κι εσείς παπικοί, τους 5 ορθόδοξους. Όχι θα κάνουμε άλλο μάθημα, θα γίνετε κι εσείς παπικοί, για να ταιριάζει το μάθημα. Και γίνανε. Και γίνανε. Είναι πολύ λεπτό αυτό το πράγμα.
Στην Ιταλία έγινε αυτό. Στα σχολεία. Και στα τζαμιά. Τα καταργήσαν τα πάντα και λέει θα ακολουθήσετε τα δικά μας. Αν δεν θέλετε λέει να πάτε πίσω. Για αν θέλετε. Δεν θέλετε λέει εσείς τότε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε λέει αυτοί. Είμαστε λέει καθολικοί. Τέρμα. Θα έρθουν σε καθολικά σχολεία τα παιδιά της. Γιατί λένε φυτόρια λέει τρομοκρατών. Τα κλείσανε. Αυτά μόνο ακούγονται στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αν ακούει κάποιος το πρωί τη λένε τις ειδήσεις. Τα κλείσανε, θα ακολουθήσετε εμάς. Δεν θέλετε, λέει, πίσω στη χώρα σας. Εγώ βλέπω ότι βάζουμε πολύ νερό στο κρασί μας εδώ. Πολύ, 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 μέχρι πού θα φτάσουμε, δεν ξέρω. Αυτοί έχουν δίκιο, δηλαδή εμείς έχουμε άδικο.
Μπέξει και τον ελάχι.
Να πω κάτι γέροντα. Στη Σύρο ξέρουμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παπικών.
Μισή
και μισή είναι. Εγώ εκεί υπηρέτησα πριν 30-40 χρόνια. Γύρω στρατιώτης. 3 μήνες στο κέντρο. Και ακούμε τώρα, από τόσα χρόνια, να τα πηγαίνουν το σχολείο, να εκκλησιάζονται.
Μαγεύοντα.
Είναι φοβερό αυτό. Να πηγαίνουν τα δικά μας τα Ορθόδοξα, στην παπική εκκλησία και να κοινωνούν. Να έρχονται τα παπάκια, ναι, στην Ορθοδοξία και να κοινωνούν. Δηλαδή, ήδη, εκεί μέσα,
έγινε ένωση.
Έγινε ένωση. Εδώ τι γίνεται τώρα.
Έτσι απλά.
Και λέμε, είμαστε τόσο ευτυχισμένοι,
ναι,
τόσο ωραία ζούμε,
βέβαια.
Τόσο αρμονικά ζούμε, που ο Χριστός είναι μέσα στις καρδιές μας και θα γίνει έκρηξη από αγάπη. Πού τα βρίσκουν.
Το λένε στη τηλεόραση, οι γυναίκες, μάλλον στον παιδιό.
Αυτή είναι μεγάλη θεωρία. Τι θα βρει κανένα. Πρέπει όμως να μεταφεί κανείς για να είναι αυτόπτης μάτης αυτού του γεγονότος. Στο διπλανές άγιο λέγεται πάρος, δεν πλάγει από τις σύρες, δεν είναι.
Ναι.
Που δεν είναι άξιος και που δεν είναι πάρος. Ούτε ένας δεν υπάρχει. Δεν ευδοκίμησε ούτε ένας πατυχός.
Πατυχός.
Γιατί. Εδώ είναι λέει πάρος.
Δηλαδή θα πέσει το ρόλο και η οικογένεια και η παράδοση που είναι.
Δεν κατηγορούμε.
Ναι.
Τι συμβαίνει στον τόπο μας, πώς τι συμβαίνει.
Αλλά
αυτό το λέμε από εκπαιδευτική πλευρά, γιατί τώρα μέσα στα σχολεία περίπου καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στο σχολείο και τώρα αυτό γίνεται ένα καθεστώς.
Οι παπηγοί εκείνη την εποχή φαντάζομαι ρίξαν πολλά χρήματα στη Σύρο για να τους κάνουν παπηγούς. Πολλές φορές φταίμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους δεν δείχνουν αγάπη.
Και οι φοιτητές δικοί μας που βγαίνουν στο εξωτερικό και κάνουμε και εκπαιδεύσεις σε άλλα σχολεία. Από όλο τον κόσμο, φοιτητές, ο καθένας τη γλώσσα, τη θρησκεία του, σπουδάζουν, αλλά δεν σπουδάζουν μόνο. Και άλλα πράγματα σπουδάζουν. Και στο τέλος γυρίζουν λίγο παραπομπομένοι στο μυαλό. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά. Και μετά τι είναι το πρόβλημα στον τόπο, σε δεν είναι.
Έτσι.
Γυρίσαν πίσω και κουβαλήσαν όλα και,
και αυτό
αρχίζουν και επιβάλλονται. Έχουν συνδέσμους, έχουν φιλία, έχουν θερμίες. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
Μα αν θα δούμε την Ελλάδα, το μόνο που μπορούμε να πάρουμε από την Ευρώπη είναι τα υλικά τεχνολογικά που είναι υπεράνω από εμάς. Δεν υπάρχει τίποτα πνευματικό παραπάνω από εμάς. Τίποτα. Είναι όλα μέσα μια σκόνη, τίποτα άλλο. Μια σκόνη μέσα έχουν, τίποτα άλλο. Μπορεί να έχουν δρόμους, αεροδρόμια, εκεί δεν έχουν. Αυτά, ως εκεί. Το πνευματικό δεν υπάρχει τίποτα καλό. Τίποτα. Είναι όλα σάπια, σκάρτα, τα πάντα, όλα, τίποτα. Μπορεί να έχουν αυτή η πλοία και αεροπλάνα, τι να το κάνεις. Λες, είστε πίσω. Μα δεν είμαστε πίσω.
Δεν εκπέμπουμε πλοία συχνότητα με αυτούς, αδυνατούν να συνοηθούν.
Είναι πολύ πίσω. Δεν είναι όλοι, όπως όλοι.
Αν επιτρέπετε, θα ήθελα να πω τις σκέψεις μου πάνω σε αυτά που άκουσα και να προτείνω, όχι να προτείνω, να πω τις σκέψεις μου. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη, την κακή, όταν οι ίδιοι οι γείτορές μας έχουν καταργήσει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Την έχουν βγάλει μέσα από τα σχολεία. Όταν οι γείτορές μας και οι 300 έχουν ψηφίσει για υπέρ των εκτρώσεων και κατά της γεννητικότητας, υπογεννητικότητας. Αυτά τα δύο και μόνο κακά τα οποία έχουν γίνει βάσει νομοθετήματος, βάσει έγιναν νόμοι στη χώρα μας και δεν αντιδράσαν ούτε...
Αντιδράσαν πώς.
Δεν αντέδρασαν, γέροντα, οι πνευματικοί άνθρωποι, και όταν λέω οι πνευματικοί, δεν περιορίζουμε στους ακαδημαϊκούς με την έννοια της γνώσεως, αλλά οι πνευματικοί μας, οι γείτορες, να αντιδράσουν και να καταδικάσουν αυτές τις δυο τις κινήσεις που η χώρα μας υποχρεωτικά, μελλοντικά, εν εξελίξει, σβήνει. Σβήνει. Διότι, αν αναφερθώ σε συγγράμματα, λένε ότι εάν θέλεις να βιώσεις την Ορθοδοξία πρέπει να μάθεις ελληνικά. Είναι έτσι κάπου, το έχω διαβάσει, το έχω ακούσει, βασικώς, αν το μεταφέρω και σωστά.
Έτσι.
Λοιπόν, με ποια...
Ο Μέγας Βασίλειος.
Ο Πάτερ Βασίλειος.
Ο
Μέγας Βασίλειος. Πώς είναι δυνατόν...
Λέει πόσο θα βοηθηθούν τα παιδιά μαθαίνοντας ελληνικά.
Ελληνικά. Λοιπόν, και σωστά ελληνικά. Την αρχαία ελληνική γλώσσα. Για να γίνεται κατανοητό και το Ευαγγέλιο και όλα τα... Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας διηγούν, πώς, με ποια δύναμη ψηφίσαν αυτόν τον νόμο. Και το δεύτερο, για την υπογεννητικότητα. Δηλαδή, ανοίξαμε τις πύλες μας και φέραμε τη μισή Ανατολική Ευρώπη και τον υπόλοιπο Αραβικό κόσμο για να συμπληρώσουμε τα κενά της ανοησίας μας, αν μου επιτρέπετε αυτός ο όρος. Τι μέλη γενέστε. Εκεί είναι ο προβληματισμός. Δηλαδή, θα πρέπει να γυρίσουμε πάλι πίσω στις ρίζες μας. Όπως βγήκαν τα βιολογικά προϊόντα και λέει, προτιμάτε τα βιολογικά προϊόντα, αν θέλετε να... Ναι, να διατηρήσετε το... Διονύσετε το είδος το ανθρώπινο, επί της γης, πρέπει να αναθεωρηθούν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν. Γιατί τώρα ερχόμενος, κάπου το έλεγα, στη παρέα μας, ήρθε κάποιος και ζητούσε ένα τόστα από το φεριμπότ και ένα αναψυκτικό. Να είναι, λέει, ελαφρύ. Λέει, έλεγε και ο μπάρμαν εκεί, λέει, όλα έχουν καρκινογόνες ουσίες. Μα θέλω, λέει, ένα χυμό. Και αυτός, λέει, έχει καρκινογόνες ουσίες. Τελικά ό,τι ερωτούσε
αυτά τον απαντούσε.
Και όντως έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι το γεγονός δηλαδή. Όλη αυτή η χημεία έχουν συντηρητικά τα οποία είναι εν εξελίξη καρκινογόνης ουσίας. Και λέει, τελικά λέει, για να μην με ρωτήσει ξανά, λέει, πάρε νερό. Το νερό λέει είναι πιο, το πιο αγνό. Φάει το σάντουιτς και το νερό. Δεν ήθελε να συμβιβαστεί με την έννοια του νερού. Ήθελε κάτι άλλο. Αλλά ήθελε να είναι και αγνό. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Πρέπει. Εδώ ο προβληματισμός μας είναι σε αυτά τα δύο τα σημεία. Θέλω να σταθείτε, αν μπορείτε να μας πείτε τις σκέψεις σας.
Στο να παρακαλέσουμε τις οικογένειες να γίνουν πιο πολλά παιδιά. Είναι πολύ προσωπικό αυτό το θέμα.
Όχι, δεν είναι προσωπικό.
Δεν είναι διαταγή, ούτε είναι εντολή.
Όχι, ακούστε με να δείτε. Η πολιτεία...
Στο να κάνουμε τη γλώσσα, τα αρχαία ελληνικά, ναι.
Ναι. Να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε... Εδώ και στο κρυφό σχολείο, μέσα από τα εκκλησιαστικά κείμενα διδάσκονται οι μαθητές. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα των εκτρώσεων, δεν μπορεί να λάβει μέρος, δεν μπορούν να ανατρέψουν αυτό το κατεστημένο που έγινε κατεστημένο πλέον. Εάν δοθούν κίνητρα, γιατί όλοι λέμε, και εγώ σαν πατέρας και σαν...
Για να αλλάξει ο νόμος, δεν θα αλλάξει ο νόμος. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουν ένα-ένα τα νέα άτομα στο μυαλό τους.
Τα νέα άτομα για να δοθούν κίνητρα, γέροντα,
πρέπει να
στα φοβηθούν, νέα ζευγάρια.
Πρέπει να φοβηθούν τον Θεό, να μελετήσουν το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν κάτι, γιατί δεν μπορούν να πιστεύουν τον κάθε λέγοντα, εμένα, σαν τον άλλο, δεν θα μας πιστέψουν εμάς.
Πολύ σωστά.
Ένας που δεν φοβάται το Ευαγγέλιο και τον Θεό, ποιος θα φοβηθεί, κανένα δεν φοβάται μετά. Δεν είναι. Και μετά το βλέπεις σαν συμφέρον. Λέει, εγώ κοιτάξτε, θέλω να ζήσω, δεν θέλω να ακούσω σένα. Έτσι, ωραία, τα λες και το ασφαλούς. Εγώ τώρα όμως είμαι στον κόσμο, εσύ στα γεγονότα, ωραία τα λες.
Ναι. Μία παρένθεση εδώ θα ήθελα. Εάν η πολιτεία, πείσουμε την πολιτεία, να δώσει κίνητρα στα νέα ζευγάρια. Και να δοθούν κίνητρα για τεκνογωνία. Να αναλάβει δηλαδή η πολιτεία ένα μέρος των εξόδων. Και να πιστούν τα νέα ζευγάρια ότι δεν είναι φόρτωμα τα πολλά παιδιά. Ίσα-ίσα είναι ευλογία. Αλλά και η ευλογία ας αρχίσει υλικά από την πολιτεία. Να δίνει παροχές. Γιατί να αγοράζει το γάλα ο πολύτεκνος ή αυτός που θέλει να κάνει παιδιά στην ίδια τιμή με εμένα που είμαι εργένης π.χ. Γιατί να τα μπεμπιλίνα να τα αγοράζει, να μην χρηματοδοτείται, επιδοτεί η πολιτεία σε αυτόν που θέλει να κάνει παιδιά. Είναι πολλά πράγματα.
Ψηλά γράμματα είναι χρήστα αυτά.
Ναι, τους δίνει αυτοκίνητο. Όταν μέχρι που να φτάσουμε αυτό το αυτοκίνητο όμως, προηγούνται άλλα. Το αυτοκίνητο έπεται.
Αυτά δεν θα γίνουν ποτέ.
Ναι, εάν κοιτάξτε να δείτε, επιτρέπετε να κάνουμε διάλογο, μας επιτρέπετε. Ναι, αληθεύει, ναι. Λοιπόν, εάν... δεν θα γίνει ποτέ με την έννοια ότι πρέπει να κάνουμε ειρηνική επανάσταση. Πρέπει να επαναστατήσουμε ειρηνικά. Πρέπει να το ζητήσουμε αυτό το πράγμα.
Και να γίνει, λέτε, οι νέοι με την κατηφόρα που πήραν.
Νέος δεν είσαι κι εσύ.
Κι εγώ νέος.
Ναι, λοιπόν,
κι εγώ μέσα στην κατηφόρα είμαι.
Όχι, ναι, καλά, εντάξει, αλλά μέσα στην παρέα σου θα μπορούσες, ας πούμε, να φέρεις τις αντιρρήσεις σου.
Τις φέρνω και ποιος θα μ' ακούσει. Λέτε, άμα ψηφιστεί ο νόμος κατά τις εκτρώσεις πάλι να μην οι νέοι να ακολουθούν, να μην κάνουν αυτά που κάνουν.
Εγώ δεν λέω σαν πρώτο στάδιο να καταργηθεί, αν με παρακολουθήσατε. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα από την πολιτεία για να ενισχύσουν υλικά τα νέα ζευγάρια να αποφεύγουν τις εκτρώσεις, τις διακοπές. Αυτό λέω. Εάν οι σκέψεις μου είναι σωστοί.
Το μεγαλύτερο θέμα, τώρα σε πνεύμα πνευματικό, είναι το θέμα των νέων, των προγαμιαίων σχέσεων.
Αυτό ήθελα να πω, απλά δεν ήθελα να το πω.
Αυτό. Αν την πέρασε τώρα εσύ στο νέο και στην Άγια, ότι πηγαίναμε στα σχολεία, στο λύκειο που γνωρίζαμε, γυμνάσιο. Δύο μέτρα παιδιά, μέναν κάνουν δύο-τρία χρόνια στάση, ήταν 21 χρονών, δεν είναι αμαρτία το να έχουν οι φίλοι και να συζούν μαζί. Ξέραν τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Αμα τι λέει. Όταν το λέει στην παλαιά και ο Μωυσής ότι μην διχεύσεις. Δεν είναι αμαρτία. Αυτό το καταργήνημα τώρα των σχέσεων πρωτομεριών μπορούμε να το σωματίσουμε. Χρήστο. Και εγώ τα παιδιά μου. Εγώ τα παιδιά. Έτσι είναι. Όχι. Πώς θα το περάσω στα παιδιά ό,τι πρέπει. Είναι αυτό που προηγουμένω οι γέροντες. Να έχουν το φόβο του Θεού, να μελετά το Ευαγγέλιο, να είναι κοντά στο Θεό και τότε θα φοβηθούν. Φόβος είναι ο σεβασμός του Θεού. Όχι. Έχουμε και ζευγάρια. Δόξα τω Θεώ. Τα οποία φτάνουν στο γάμο αγνά και καθαρά, είναι στα δάχτυλα.
Ελάχιστο.
Και παντρεύουμε γέροντα τρεις αντί για δύο. Και τις ευχές τους μασάμε λίγο εκεί. Που λέμε εδώ στην κοινογωνία, αφού είναι.
Προβλέψαν και μερικά παιδιά στον άλλο κόσμο, ναι, σαν το Διγλυκιανό.
Αυτό είναι το μεγάλο θέμα των νέων παιδιών μας. Κι άλλα πολλά παιδιά, αλλά.
Είναι ότι ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του, αλλά δεν το επιβάλλει δυναμικά, με φοβέρα. Θέλει αρχοντικά να το δεις. Έτσι, βασιλικά να το δεις, να συνδεθείς μαζί του, έτσι. Ναι, Θεέ μου. Και δεν είναι τόσο η επιτυχία στα πολλά ή στα λίγα παιδιά, μπορεί ο Θεός να μην δώσει. Όμως, ό,τι δώσει θα είναι θέλημά του, έτσι δεν είναι. Ο άνθρωπος δεν χάνει, συνεχώς ανεβαίνει, προοδεύει. Υπήρξαν άγιοι, τότε ήταν μοναχοπαίδια, έλεγε η Αγία Ανθούσα. Εγώ λέω όταν γέννησε το μικρό το Χρυσόστομο, εάν αυτό δεν γέννησε, ήμουν 20 χρονών, 18,5 εκεί. Σεκούντος ήταν ο στρατηγός, ο σύζυγός της, πέθανε. Τέλος πάντων, μόλις γεννήθηκε ο μικρός Χρυσόστομος, πέθανε. Και ήταν μοναχοπαίδι. Ο Άγιος Βασίλειος ήταν.
Πολύ δεκτός.
Ένα από τα 10 αδέρφια ήταν. Και ο παπάς του ήταν παπάς, ο Βασίλειος. Και η πρεσβυτέρα, η μαμά του, η Εμέλεια. Έχουμε δύο καταστάσεις. Εδώ ήταν ένας και εκεί ήταν πολλά αδέρφια.
Ναι, το ότι δεν είχε αδερφό ο Άγιος Χρυσόστομος.
Δεν τον εμπόδισε σε τίποτα.
Δεν τον εμπόδισε σε τίποτα, αλλά δεν έφταιγε η μητέρα
του. Όχι, όχι.
Δηλαδή δεν με καταλάβατε. Δηλαδή.
Απολύτως.
Ναι, αυτό άλλο το. Θέλω να πιστεύω ότι είναι άλλη περίπτωση.
Έχουμε και αγίους όμως.
Μπορούμε να πούμε.
Και από ζήσανε ότι. Και τα μόνο μαρχοπαίδια και ο Θεός δεν τους χάρισε άλλο παιδί από τους γονείς.
Ναι, βεβαίως. Έχουμε πρώτα απ' όλα και τον Άγιο Ιωακήμ και Άννα και χιλιάδες περιπτώσεις. Βέβαια.
Πρέπει να γίνει η προστασία του αγέννητου παιδιού. Πάρα πολλές μητέρες, εάν υπήρχε προστασία αυτό το παιδί, αν γεννηθεί και το έπαιρνε η πολιτεία και το μεγάλωνε ή η εκκλησία ή ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να αποφευθούν εκτρώσεις. Όχι όλες, αλλά πάρα πολλές εκτρώσεις. Ή να προστατεύσουν και τη μητέρα, που ο πατέρας εγκαταλείπει.
Τώρα βγαίνουν πια να ζουν μαζί. Να μην παντρεύονται ούτε και πολιτικά, και να είναι νόμιμοι. Να έχουν παιδιά, να τα πουλούν τα παιδιά τους, να παράγουν παιδιά μερικοί που θέλουν και να τα πουλούν, να τα μοσχοπουλούν στην ιατρική, να τους παίρνουν τα όργανα για χειρουργία, δεν είναι, και κερδίζουν τον κόσμο τα χρήματα. Βγαίνουν νόμιμοι και έχουν ενδιαφέρον και στην Ελλάδα και θέλουν να επιβληθούν δυναμικά. Θα γίνει αυτό κάποια μέρα.
Τόσο γίνουν.
Οπότε θα λέει κανείς στο θέμα θα είναι σε οικογένεια είναι μια νομοθεσία και μέσα σε αυτά στους πλούς νόμους είναι και ο λεγόμενος ορθόδοξος γάπος. Διαλέγεις και παίρνεις. Τι θέλεις να κάνεις. Τι, από το όρος του συνδυασμού σου, όπως τα κόμματα δηλαδή. Όταν θέλεις να ψηφίσεις. Α, εξαρτάται ποιος θα βγει και θα κυβερνήσει. Πρέπει να κατουθεί η παράδοση της πίστεώς μας. Σε εμάς όλη μας τη ζωή και στους διαδόχους τουλάχιστον όσο εξαρτάται από εμάς ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί δεν θα εκλείψει η ορθόδοξη πίστη και παράδοση μέχρι το τέλος του κόσμου. Έτσι.
Ότι θα γίνουμε πρόσφυγες για χρόνια θέση θα γίνουμε.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο για αυτό. Αλλά γέροντα για την. Η ελληνική οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να πείσει τη σημερινή ελληνική οικογένεια, να πείσει τα παιδιά όσα υπάρχουν στην οικογένεια, να ακολουθήσουν τον ενάρετο δρόμο είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι έχουν, ενώ θα έπρεπε η παιδεία να ξεκινάει από μικρά, από τα μικρά τους τα χρόνια, τα παιδικά τους τα χρόνια, από εμβριώδη κατάσταση, όταν βρίσκονται ακόμα στην κοιλιά της μάνας, να εκκλησιάζεται η ίδια η μητέρα, αυτή η περίοδος εδώ και 30 χρόνια είναι καθαρός ηλιστική. Έτσι τη βιώνει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, η μέση ελληνική οικογένεια, τη βιώνει ηλιστικά. Όλοι θέλουν τον εύκολο πλουτισμό, τη δημιουργία, την απόκτηση των υλικών πραγμάτων και έχουν εγκαταλείψει το θεσμό της οικογένειας. Οπότε αυτά τα παιδιά, αυτοί οι νέοι, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται στη ζωή, είναι δύσκολο να τους μεταπείσει, διότι δεν μπορεί να αλλάξει και ο τρόπος ζωής των γονέων τους. Και πολύ δε περισσότερο η νέα γενιά που θα δημιουργήσει δικές τους οικογένειες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Εγώ το βλέπω, δηλαδή το βλέπω έτσι θεωρητικά, εξελίξιμα τα πράγματα πως έρχονται, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει να όπως ο μυθικός, το μυθικό πουλί, ο Φίνιξ, αναγεννάται από τη στάχτη, να δημιουργήσουμε οικογένειες νέες.
Έχει ο Θεός.
Έχει ο Θεός,
βέβαια. Ζει ο Θεός.
Εμείς κάνουμε προσπάθεια, εκείνος ξέρει, βέβαια. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή εκφράζω τις σκέψεις με την άδειά σας.
Αλφή μου, να μην σας χωράσουμε περισσότερο. Πάντως εδώ να αφήσουμε την καρδιά μας και στην βράδυ στην ακολουθία στην Παναγία μας, στους Αγίους μας, εκ βαθέων να προσευχηθούμε για τόσα θέματα, για μας, για τους άλλους, για τον τόπο μας, για το μέλλον μας, την Εκκλησία μας, την Πατρίδα μας, τους διαδόχους μας. Έλεγε ένας γέροντας, λέει, ήταν περίπου εκατοντούτες όταν μετέφυγε το Αγιοναχός. Φεύγω από τη ζωή και είμαι μακάριος, χωρίς αυτό να λέω να υπερηφανεί, διότι δεν αμφισβήτησα ποτέ την Αγία μας πίστη. Ποτέ στη ζωή μου. Δεν με ελέγχει, λέει, και η συνείδηση, αν παρέμβει από τις παραδόσεις μας που διδάχθηκα από τους μακαρίστους γονείς μου, τους παππούδες μου, τους γιαγιάδες μου. Κοίταξε, δηλαδή, έζησε τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος και τι είπε στο τέλος. Δηλαδή πού πήγε, από την αρχή από τη ρίζα πήγε. Και κοιμήθηκε. Και είχε διδαχθεί και έλεγε ότι θα λογοδοτήσουμε για αυτά που παραλάβουμε, είναι πλούτος. Αυτά δεν είναι. Να μην τα παραδώσουμε αλλοιωμένα, αχρειωμένα. Τουλάχιστον όπως τα παραλάβουμε, τουλάχιστον. Και αυτό θα είναι για εμάς μεγάλη επιτυχία. Τώρα για εμάς, ας πούμε, που είμαστε εδώ στο Άγιον Όρος. Να μην το κάνουμε χειρότερο το Άγιον Όρος από ό,τι το έχουμε. Γιατί θα λογοδοτήσουμε στην Παναγία με φόβο να μην σωθούμε κιόλα. Μπορεί να μένουμε εδώ, αλλά αυτό δεν είναι δείγμα σωτηρίας απόλυτα. Έχουμε κινδύνους κι εμείς και δυσκολίες.
Μήπως θα λέγαμε.
Και κυρίως είναι στη δασκαλία και στην τοπική παράδοση εδώ πέρα. Αυτό είναι που έχει σχέση με το Άγιον Όρος. Δεν είναι αν θα το χτίζουμε, το βάψω και το κάνω άλλο χρώμα ή το πράγμα το κάνω καινούργιο ή αλουμινένιο ή ξυλίνο ή καριδένιο ή... Είναι κάτι το τι γίνεται εδώ μέσα στη ζωή, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός, προς τα πού τίνει η πνευματικότητα του Αγίου Όρους. Δηλαδή να σταματήσουν τις ακολουθίες, να τις χαλάσουν τις ακολουθίες, να τις συντομεύσουν τις ακολουθίες, να τις απλοποιήσουν τις ακολουθίες. Που κάτι τέτοιο περνάει σε μερικούς μέρους. Βλέπετε εδώ πέρα κατιέται αυτή η παράδοση. Είστε ένα και μου έλεγε, λέει, όλα τα πράγματα, λέτε όπως στην αρχαιοδοτική γλώσσα, γιατί πώς θα πω. Έτσι είναι το Άγιον Όρος. Πάμε. Και τα συναξάρια και τα βιβλία και τα μηνύα, όλα αυτά είναι συντεταγμένα σε αυτή τη σεμνή τη γλώσσα. Πως το διάστημα της Οικοκρατίας οι άνθρωποι τα είχαν μελετήσει, τα είχαν καταφάγει αυτά τα κείμενα. Και έχει πλούτο σε όλους τους τομείς, δεν είναι μόνο στο θεολογικό αυτό καθεστώ, αλλά και σε άλλα πράγματα. Αυτά.
Ευχαριστώ.
αυτή την κόσμο και
το παραδείγμα.